Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje laida Mes tikrinam, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kaip visą laiką ketvirtadieniais kalbamės apie žiniasklaidos užkulisius ir šį kartą apie skandalus ir tam tikrų kampų apie skandalus. Lietuva nuolat drebina įvairiausi skandalai, vieni didesni, kiti mažesni. Štai visai neseniai kelias savaitės buvo aptarinėjamas prezidento pasisakymas dėl vokiečių brigados buvimo Lietuvoje. Triukšmas kilo, kai kariuomenė buvo sulyginta su mergele, kurią galima vežtis prie ežero. Tiesa, tie, kas klausėsi prezidento interviu, ne visi iš karto suprato, kur problema. Tik po to, kai kažkas iš prezidento politinių oponentų pastebėjo šią nelabai grabę metaforą ir ją atkreipė dėmesį socialiniuose tinkluose, o po to dar į pirmuosius puslapius iškėlė žiniasklaidą, ir tada ir prasidėjo triukšmas. Vieni sakė, kad visas triukšmas bereikalo, kiti piktinosi prezidento pasisakymais. Kiek pagristų reikšmingų skandalų vyksta Lietuvoje, o kiek žinių yra tik skandalų imitacija? Ar žiniasklaida nepučia skandalų? Apie tai mes ir pasišnekėsime šiandien laidoje. Ir šiandien čia su mumis studijoje Jurga Tvaskienė, LRT tyrimų skyriaus žurnalistė. Labas, Jurga.
Labą dieną.
Ir Liutauras Ulevičius, viešųjų ryšių ekspertas. Labas, Liutaurai, kuris vėluodamas eina į studiją.
Ačiū mūsų kelininkams.
Ačiū. Kelininkams. Gal galim išpūsti skandalą iš to?
Nu, galim, bet grėbė žmonės per tiką lapus ir sudaro kamšis. Nu.
Tai įdomiausia, ar ne, aš irgi pastebėjau, kažkokius lapus grėbė, pasistatė automobilius vidurį gatvės sunkvežimus, būtent tam pusė devinių.
Ir va, kai niekas tai, nevažinėjo gatvė.
Ir tas yra va, pats geriausias laikas. Ir iš kitame laike, kai va, nuo 7 iki 9 pats pikas, tai jie susikrovė sunkvežimus, užgriozdė visą juostą ir kažką pjauna.
Nu, rimtai dirba, aš negaliu ginčinti.
Tai va, o jeigu šiaip rimtai, Liutaurai, nesvarbu, kad tu uždusęs, tai ant to uždusimo ir tavęs galiu paklausti, vat kaip tu matai, kaip viešųjų ryšių ekspertas, iš esmės, kiek žiniasklaida čia tų skandalų pridarė per paskutinius kelis čia mėnesius, gal ir metus, ir kiek tau atrodo jų rimtų, o kiek šiaip?
Yra toks komunikacijos teorijoje, žiniasklaidos teorijoje toks reiškinys media cirkus angliškai arba žiniasklaidos cirkas lietuviškai, kai dėja, bet žiniasklaida turi tokią tendenciją, kad na, skandalai arba tokios, nu, pavadinkite taip, netikėtos žinios jos sutraukia hiperbolizuotą dėmesį. Jo per daug gaunasi ir gaunasi kaip, nu, lietuvišką atveju, tarkim, atvažiuoja vienas portalas, o parašė. Ir antras, trečias portalas galvoja, o žiūrėk, jie parašė, tai ir mums reikia parašyti apie tai. O žiūrėk, nulūžo ten pas kokią nors dainininkę dantis. Kaip mes apie tai neparašėm? Ir mes rašom. Ir tada rašo trys portalai apie nulūžusį dantį, paskui portalai parašo, tada televizija nufilmuoja, tada ateina tekstai, taip toliau. Ir tas, nu, apaugo tokiu burbulu. Ir kol banga nepraeina pro visą žiniasklaidą, kol visi neužsėdo pliusiuką, aš apie tai parašiau, tol veiksmas vyksta. Ir kitas dalykas, aišku, kad jau iš savo profesijos pusės, iš komunikacijos pusės, kai kurie skandalai yra, nu, arba tos cirkai, jeigu žiniasklaidos paprastai tariant, jie yra manipuliaciniai, jie yra tiesiog, nu, kažkam yra naudinga sukurti dėmesį, sutelkti į kažkokią tai, nu, ką dabar turim, vat, ten, ministrė su generolu kariauja. Mm-hmm. Nu ir vat, o ten pasirodo ne tik ministrė su generolu kariauja, ten dar generolai dar keli yra, ir ten ministrė dar už ministrę stovi keletas, nu ir va čia visas. Jeigu šiaip, aišku, šiaip hiperbolizuoju, ten yra ir problema, yra ir tema, bet iš tos viešosios erdvės konstravimo pusės šitą žiniasklaidos veikimo modelį arba tendencija atkreipti dėmesį yra toks, nu, aš žargoninu tokio 3S taisyklę. Sportas, seksas, skandalai. Tai vat ant šitų gali bet ką sumauti ir jis garantuotai važiuos. Aišku, nu, jeigu yra ten baziniai parametrai, jeigu tai yra visuomenė įdomu, jeigu tai kažkiek tai aktualu, jeigu tai dar kažkas, tai bet ant šitų trijų dalykų gali sumauti ir tikėtina,
taip,
kad tai užsikabins.
Vidaus reikalų ministerijos skandalas vykstantis, jis irgi yra seksistinis, ar
taip,
ne?
Tam, grinai, ta grinai. Nes nu, tik tai sporto ten nėra, bet irgi tas sportas politikoje yra irgi sudėtinė dalis. Rungimosi procesas, opozicija už, opozicija prieš ir taip toliau. Bet jeigu taip žiūrint, vėlgi taip šiek tiek atsitraukiant nuo aktualių ir nuo kažkokių realių veiksmų, Tai, na, pavadinkim taip, ta rimtoji, solidžioji žiniasklaida turi redaktorius. Ir redaktorių vienas iš pagrindinių funkcijų yra temų atranka. Kitaip tariant, jie turi kritiškai vertinti tai, kas ateina iš viešos erdvės arba iš tokių žmonių kaip mes, kurie inicijuojam arba siūlom temas ir taip toliau. Ir jie turėtų būti tas filtras, kuris kritiškai ir atsiribotų nuo noro pigiai generuoti klikus, nuo to klikbaitinių antraščių, ne tik antraščių, bet ir turinio temų. Ir ieškoti kažko esminio, kas visuomenė yra svarbu, nes šiaip yra sudėtingiausia.
Bet taip nėra, dėl to, kad aš atsimenu vieną redaktorių, dar nuo senų laikų, jisai vadovavo vienam dideliam portalui. Aš klausiu, kodėl tiek visko portale yra, nu, ko ne, atrodytų nereikia mums ten žinoti ir vat apie tos dantys išmuštus arba ten paksaitės kelionės į, nežinau, kokią ten Balio salą su visa kompanija ten savo ir taip toliau, bet sakė, nu, vat portalas tai kaip koks prekybcentris, ten turi būti ir cemento, ir vinių, ir nežinau, dešrelių kokių dar.
Bet jis pamiršta tą pamatinę žiniasklaidos funkciją šviečiamąją, edukacinę, vedimą į priekį, pavyzdžio rodymą, nes, nu, aš suprantu, iš kur tas ateina, ne, į komercijos skyrius arba portalo, ypač ta komercinė žiniasklaidos dalis, jį turi išsilaikyti. Dabartinė situacija, kai mes labai įpratom nemokėti už turinį, anksčiau mesgi ir laikraščius prenumeruodavom ir...
Bet dabar vėl mokam jau po truputį.
Aš sakyčiau, jeigu mes pažiūrėtumėm statistiką, tai aš aišku neturiu paskutinių duomenų, bet man atrodo, ten geriausia atveju 10-15% vartotojų moka už portalo turinį, ne, už internetinį turinį. Tai aš negi paklausiu, pavyzdžiui, kiek mes už kino filmus mokam. Ir tai, sakyčiau, koks geriausia atveju trečdalis.
Tai tada reikia parduoti ir reikia skandalų. Jurga, tai vat, gal mes skandalais ne tą vadinam reikalą iš tikrųjų. Mes, na, čia tokių visokių buvo dalykų, kurie čia aptarinėjami nuolat ir plačiai. Nu, sakykime, vėlgi mano minėtas čia pradžioje šitas prezidento pasisakymas apie, kaip ten, apie mergelį ir kareivį. Kaip toj daino, ar ne? Bet iš tikrųjų, juk ten esmė tai buvo brigada ir visi kiti reikalai, kaip ten brigada bus, nebus, o visi kažkodėl tai paskui tas apie mergelį ir kareivį reikalas užgožė rimtus dalykus ir tarsi pavirto į skandalą. Vat kiek čia yra pūtimo ir kažkaip susikoncentravimo arba nukoncentravimo dėmesio į kitus reikalus?
Aš jau galiu kalbėti.
Taip.
Žinot, na, va turbūt kiek, 15 minučių klausiau, kaip jūs rimtais veidais kalbate absoliučiai stereotipinius ir neteisingus dalykus. Nes mano akimis suplakti pramogų žurnalistiką, kurioje paprastai žurnalistika net nekvepia, su aktualiu žurnalistika yra absoliučiai neteisinga. Nes kai mes sakome, kad visi labai bėga paskui dainininkės nuskilusi dantį, tai yra pramogų žurnalistika, kur kartuoju su žurnalistika nėra nieko bendro ir kur pramogų žvaigždutės tuos pranešimus išplatina pačios, siekdamos, kad apie tai būtų kalbama. Tai jeigu mes kalbame vis dėlto apie aktualių žurnalistiką, apie tą vadinamą rimtą žurnalistiką, tai aš joje sakyčiau, kad nereikia keikti veidrodžio, jeigu veidas kreivas. Turbūt prezidentui ne vienas žurnalistas neparašė ant lapelio tos istorinės frazės ir neprivertė su šautuvu ją perskaityti. Aš manau, kad skandalas kilo A, todėl kad mūsų visuomenė vis dėlto auga ir seksistiniai išsireiškimai čia užima vis mažiau vietos. B, kad prezidentas turbūt norėjo įtikti tai visuomenės daliai, kuriai tokie išsireiškimai vis dar yra žavus ir patrauklus. Jeigu prezidentas būtų pateikęs palyginimą pagal savo intelektinį lygį, na turbūt palyginęs kariuomenę su vargšė Liza ar kokia kita knygų heroja, tokio sureagavimo nebūtų, nes tai matytųsi, kad žmogus kalba iš savo pozicijų, savo auditorijai ir galbūt kažkiek tobulina visuomenę. Dabar sakyti, kad žurnalistai išputė iš to skandalo, aš manyčiau visiškai neteisinga, nes tai, ką minėjo Liutauras, žurnalistika turi ir šviečiamąją funkciją. Jeigu aukščiausi vadovai sau leidžia išsireiškimus, kurie yra seksistiniai, apie tai reikia kalbėti.
Be abejo, apie tai ir kalbama yra, tik tai tiek, kad vat, iš esmės kartais toks daro įspūdis, kad šitos detalės, kurios yra, nu, sakykime, svarbios ir labai rūpimos visuomeniai tie seksistiniai dalykai, visi jie buvo daugiau diskutuojami negu iš tikrųjų, kad kas bus su, ta, su brigada Lietuvoje. Ir nebūna taip, kad mes persistengiam, sakykime, tą patį žiniasklaidą, nes kaip atsirado visa ta istorija, aš ją sekiau apie brigadą, ten pasisakymai vieni kiti buvo interviu, aš kaip jau minėjau, netgi klausinėjau savo kolegų žurnalistų, žurnalisčių, jie interviu nepastebėjo būtent nu, ten to palyginimo, tai netkreipė.
Vadinasi, apie tai kalbama per mažai, jeigu net jūsų kolegos nepastebėjo seksistinio pasisakymo.
O, aš vis dėlto tik iš dalies sutikčiau vat, su Jurga su tokia pozicija, nes vis dėlto aš iš kitos pusės, ten interviu, jeigu neklystu, buvo 15 minučių, bent pradinis šaltinis, kur buvo. Ir tas interviu iš tiesų pagrindinė žinia vis dėlto buvo batalionas ir jo ten perspektyvos, taip toliau. Visa bėda, kad žiniasklaida turi, pavadinkim taip, gali pasiekti ribotą dėmesio lauką. Na, kitaip tariant, žmogus gali atsidaryti portalą vidutiniškai ten 2-3 kartus per dieną. Ir jeigu jis pirmą kartą pamato šitą žinią, antrą kartą pamato kažkokią kitą žinią, jo dėmesio laukas užsipildys tą dieną, patenkintas ir suvartojęs informacijos dozę, pavadinkim taip. Ir aš nesu toks optimistas, kad mūsų visuomenė yra tiek informacinį raštingumą pasiekus tokio lygį, kad jis sugebėtų ir apie seksizmą pagalvoti, ir apie bataliono vietą, ir apie valstybės biudžetą, ir apie nuskaitlusį dantį. Tai va čia šitoje vietoje aš iš tos pusės žiūrėčiau, kad na, dėmesio yra limitas.
Ir aš iš tikrųjų pritarčiau, jeigu tik tai negrįžtume prie pradinio aplinkybų teisingai, apie pasisakymą apie batalioną ir visus palyginimus, buvo interviu su prezidentu ir beje ten antraštėsi ir buvo kalbama apie Vokietijos pajėgų reikalus. Pasisakymo frazė išėmė žmogaus teisių gynėjai, kurie po to padarė pareiškimus ir tai jau buvo antrinis reakcijos dalykas. Taip, kad šiuo atveju, sakykime, pati visuomenė sureagavo į tai, kas buvo plačiame tekste.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime laidą, mes tikrinam, ar žiniasklaida nepučia skandalų lygioj vietoje, kartais apie tai šnekame šiandien. Jurga Tvaskienė, LRT tyrimų skyriaus žurnalistė, Liutauras Ulevičius viešųjų ryšių ekspertas, ir mes šiandien šnekamės apie įvairiausius dalykus. Niekaip nereikėtų prisirišti prie to, nuo ko mes pradėjome, nuo prezidento seksistinio pasisakymo, apie ten brigados buvimą Lietuvoje, kuris turbūt na, tikrai skambėjo nelabai priimtinai visuomenėje, kuri iš tikrųjų supranta, kas yra seksizmas ir kuo tai jisai kvepia. Apie jį galima būtų dar atskirą laidą daryti, iš kur kojos dyksta seksizmo, tai čia atskira laidos tema turėtų būti. O kalbant ir apie kitus dalykus, dėl to, kad žinučių įvairiausių, na, jau čia nežinau dabar, kai Jurga sakė, kad ne viskas yra žurnalistika, bet mano akimis, kas dedama į pirmą puslapį portaluose su visokiom antraštėm ir su autorių pavadinimai, kurie, nu, ar žurnalistai, ar
pusžurnalistai. Ne žurnalistai.
Aš dabar sunku pasakyti, nes dabar kiekvienas laidos vedėjas yra Lietuvoje ir kiekvienas yra koks nors rašytojas. Tai todėl čia turėtų nuspręsti taip pat redakciją, ką jinai laiko autoriais, redaktoriais, dar kažko žurnalistais, nes tai pirmas puslapis. Anksčiau į pirmą puslapį, Jurga, kai mes atsimeni, augom žurnalistikoje, buvo dedamos, nu tikrai nebūdavo bulvarinių naujienų, jeigu ką. Tai dabar, reiškia, žiniasklaida iškrypo, taip reikėtų sakyti.
Na kaip, priklausomai nuo leidinio, jų ir bulvarinių būdavo visuose ir įvairių.
Priedai būdavo ir jie toli būdavo.
Atsimenu ir pirmų puslapių, kur taip pat buvo bandoma skandalizuoti, tai kad, nu, aišku, jaunystėje žolė visada žalesnė, bet turbūt reikia objektyviai žiūrėti situaciją.
O dabar į viską suplakama į vieną vietą.
Aš jeigu galima grįšiu prie, pavyzdžiui, man svarbu tiesiog parodyti chronologiją, kaip viskas vyksta. Ne? Vat Jurga teisingai sakė, pirmas buvo 15 minučių straipsnis. Na, interviu didelis platus. Ir paskui į tą straipsnį sureagavo vienas iš centrų ten žmogaus teisių gynimo. Aš ten jo mintinai nepasakysiu. Ir tada nuo to sureagavimo prasidėjo banga, kuri iš tam interviu buvo, tarkim, kokios 5-7 klausimai rimti, kuri, ta prasme, galima nagrinėti. Ir iš tų 5-7 klausimų vat, buvo pasirinkta viena ir jinai iš esmės išplito arba na, pasidarė tas žiniasklaidos cirkas, subėgo visi ant tos temos, nes buvo vat, mano kolegų veiksmas, kitaip tariant, komunikacijos žmonės, paėmė iš interviu vieną gabaliuką, jį šiek tiek suhiperbolizavo, šiek tiek paryškino, iškėlė problemą, sureagavo politikai ir taip toliau, ir prasidėjo banga sniego gniužtė nurėdėjo. Tai va čia mes ir turim pavyzdį, ne? Ta prasme, kad interviu pasakytos kažkur, nu tarkim, simboliškai 5 mintys, ne? Jos visos 5 yra daugiau mažiau svarbios. Bet mes de facto šiandien galim sakyti, kad apkalbėjom vieną iš jų, ne? Ir va čia vat yra ta dalis, kur, man atrodo, visuomenė daug ko netenka. Ir čia jau atsiribuojant nuo prezidento, vat paprastas dalykas, aš kažkada bandžiau, galvoju, reikia padaryti tyrimą, bet kaip visada pristigo rankų. Jeigu mes paimtumėm eilinės dienos portalų antraštės, nu, arba pirmo puslapio pagrindinės naujienas, ten kaip būna vat, pirmą ekraną pamatai, ir pažiūri, kokios naujienos pirmam puslapį patenka. Ir jeigu mes visus sudėliotumėm portalų naujienas ir pabandytumėm suskirstyti, aš turiu įtarimą, dar neduočiau savo rankos nupjaut, bet ganėtinai tvirtai galėčiau teikti, kad daugelis iš jų pasikartoja. Kitaip tariant, portalai nėra laisvi besirinkdami temas. Jie, nu, tokia kaip, gal negražus įsireiškimas, bet šiek tiek panašus į avių bandą. Jeigu avys bėga, tai ir visi bėga paskui. Nėra taip, kad, pavyzdžiui, kažkurią eilinę dieną mes turėtumėm unikalias temas Delfyje, 15, LRT, LRT ir kad kiekvienas portalas turėtų savo visiškai kitą profilį. Kas blogiausia...
Tačiau copy-paste visi viską.
Tai va čia ir yra bėda, ne? Ta prasme, nes šitoj vietoj, na, žurnalistikos arba žiniasklaidos tikslas ir būtų, na, kelti tas problemas, va kad iš tų 5 prezidento interviu temų nebūtų viena, o bent jau 3 būtų parengtos.
Bet, vat, Jurga, tu pati dirbi LRT tyrimų skyriuje ir ten iš tikrųjų jūs nemažai tų tyrimų darote įvairiausių, kurie tam tikra prasme pavirsta į tikrus tokius skandalus, kur ten yra faktai, kažkas kažką netaip statė, kažkas kažkur akcijų turi uostuose, kažkas kažką ten turi ryšių su Rusija. Na, visą tai jūs dažniausiai pagrindžiat, atrandat sąsajas ir visą kitą. Ir kitą kartą, aišku, tai nuskamba gana aštriai, kai kurie jūsų ten dalykai gal ir ilgą laiką skambėjo, kai kurie gal mažiau pastebimi. Nėra taip, kad nėra pikta, kai va tokie visokie dalykėliai, kurie atrodo, nu, ne pirmo svarbumo valstybei, užgožė tikrai rimtas problemas.
Aš nesakyčiau, kad jie užgožė, jie suteikia ilgai lauktą pramogą. Iš tikrųjų, man yra pikta ne kad mūsų darbas ten paskęsta toje jūroje. Man pikta dėl žiniasklaidos situacijos ir iš tikrųjų aš Liutaurui visiškai pritariu, kad sekimas vienam paskui kitą tapo visišką tendenciją, kad originalumas nyksta, kad nebeliko drąsos skelbti informaciją, kuri tau atrodo svarbi, bet galbūt bus mažiau skaitoma. Tai ką mes pradžiu šiek tiek kalbėjom apie švietėjišką misiją, jinai tikrai nuėjusi į antrąjį planą ir dabar gaunasi toks uždaras ratas. Skaitytojai sako, kad portaluose žiniasklaido nėra ką skaityti vienos pramogos, bet kai portalai rizikuoja ir parašo ne apie pramogas, jų niekas neskaito. Tai turbūt, aš sakyčiau taip, kad mūsų žiniasklaida vystosi spirale ir dabar yra tos spiralės nuokrytis. Na, turbūt kas reiškia, kad kažkada prasidės ir kilimas. Nes jeigu kalbėtumėm apie situaciją, na, prieš 20 metų, žiniasklaida jau buvo pradėjusi kilti iš to liūno, kai kurie leidiniai tuo metu popieriniai juk atsisakinėjo kriminalų, pavyzdžiui, skyriaus. Paskui visą tai su trenksmu grįžo. Na, galbūt galima tikėtis, kad visuomeniai augant, bręstant ir mokslinantis žiniasklaida, tai taip pat nuės iš paskos.
Bet tai jau jinai turėjo ir aukti, ir bręsti, ir mokslinantis, nes iš tikrųjų dar kada daug, prieš daug metų, kai buvo daroma tyriamoji žurnalistika, sakykime, ir man pačiam teko tą daryti, kažkaip na, atrodė, kad tos medžiagos pakankamai daug, reikėjo turėti savo šaltinius, informatorius, ten sudėtingai tikrinti ir visa kita. Ir na, kažkaip atrodė, kad tai yra ateitis, kad kad mes kažkaip išauklėsim tą visuomenį, jinai norėjęs šito labai, nu, kad valstybė išsivalytų, tai arba dabar valstybė jau išsivalė ir nebėra tų skandalų ir viskas čia daug geriau po 30 metų, arba visuomenė tiesiog priprato, kad niekas čia po tų skandalų nelabai keičia.
Ne, dabar atsirado socialiniai tinklai, kurie pateikia sukramtytą informaciją tokio, kokią žmogus nori perskaityti. Juk pripažinkim, kad žmogui mieliausia yra rasti tą informacijos šaltinį taip, kuris patvirtintų, kad jis yra absoliučiai teisus.
Neieškai Facebook'e patvirtinimu, kad suklydai.
Gerai, čia įdomi tema, irgi padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsim laidą, mes tikrinam, ar žiniasklaida nepučia skandalų, apie tai šiandien šnekamės Jurga Tvaskienė, LRT tyrimų skyriaus žurnalistė, Liutauras Ulevičius, viešųjų ryšių ekspertas. Ir iš tikrųjų mes bandome įsiaiškinti skandalų atsiradimo technologijas tam tikrą prasme ir kaip atrodo skandalai, kurie dirbtinai būna išpūsti kartais iš nieko ir kaip atrodo skandalai, kurie yra konstruojami, na, nekonstruojami, o kurie atsiranda pasitelkiant rimtąją žurnalistiką, tyrimus, sakykime, tas pačias apklausas, tuos pačius šaltinius, ne vieno kelis, žymiai sudėtingesnis darbas, bet bėda ta, kad keista žmonėm ilgos paklodės skaitimai ir gilinimais į kokį nors peripetės, kaip viskas vyko, kažkodėl darosi per sunku. Čia matyti jau nuo mokyklos
prasme. Iš tikrųjų, tai griežtai paneigsiu. Žmonės skaito ilgus tekstus ir mes žiūrime pagal skaitomumus. Turbūt naujienos svarba nepriklauso nuo teksto ilgio. Bet žmonės tikrai skaito tai, kas yra rimta.
Jo, tie, kurie skaito, bet tie, kurie skaito. Nes šiaip net mokyklų vadovai sako, kad vaikai jau nebeįsisavino ilgų tekstų, nebegali skaityti, tai čia vat ateina karta, kurie tik antraštę skaitys greičiausiai. Tie, kurie dar iš anų laikų, kurie tada skaitė ilgus tekstus, tai dar dabar perskaito. Bet šiaip turbūt, vat ką ir pati Jurga minėjai, Facebook'o karta atėjusi greitų žinučių ir kaip įdomi keičiasi, jau Facebook'o nebėra, jau kuo toliau, to mažiau teksto lieka, nes Facebook'e dar buvo, Instagram'e bažiau, o tik tokia nebėra visai. Jo.
Tai užteks iš vis mažai. Aš manyčiau, biškiai, aš galima, jeigu perkelsiu klausimą į kitą pusę, skandalų arba žiniasklaidos polinkis pasiduoti skandalams yra priklausomas dar nuo vieno reiškinio, kurio aš sakyčiau, kad žurnalistai ir žiniasklaida plačiai prasme yra labai stipriai priklausomi nuo naujienų generatorių. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, ministerija paleidžia pranešimą žiniasklaidai ir to pranešimo žiniasklaidai pagrindu prasideda kažkoks tai darbas. Labai retai, nu, aš taip sakyčiau, 1/9, ne, mažiau negu 10% temų arba turinio atsiranda iš to, kad žurnalistas surado problemą ir pats ją bando kasti, kelti į viešumą. Didžioji dalis turinio yra automatizuota, arba jinai prasideda agentūriniam formate, nu, naujienų agentūra paima kažkokią tai temą, vėlgi, daugeliu atveju reguliarė periodinė kažkokia informacija ir jos pagrindu padaro, nu, statistikos informacijos paskelbė duomenis apie ten vidutinę mėnesinę algą. Nu ir visi tada nuo tos statistikos departamento informacijos prasideda tokia bangelė, oi, va čia paaugo, čia pasumažėjo, ten padaugėjo, čia
nu, važiuokime, aplauskime ekspertus jo. Tada,
nu, ir ekonomistus, sociologus. Prasisuka. Kita diena, žinia, kita diena praleidžia kokius higienos institutas apie ten mirusių skaičių. Jo. Vėl ratukos prasisuka. Ir kur bėda? Bėda tai, kad na, kai žurnalistai remiasi va, tokia informacija, jie iš esmės tampa valdomi. Nu, tai plačiaja prasme gal ne primityviai, bet jie yra tampa priklausomi nuo informacinio šaltinio. Ir priklausomybė nuo informacinio šaltinio yra vienas iš propagandos filtrų arba modelio filtrų. Tai yra tas, kai tu priklausai, va, kažkas pasakė, tu nuo to pradedi. Tave jau įstatė į rėmus ir tu važiuoji. Tai va, aš jaučiu tą įstatymą į rėmus, kad žiniasklaida pas mus labai smarkiai priklauso nuo tų rėmų, kurios formuoja naujienų darytojai.
Nors dar daug tokių yra, kur nuo prisišnekėjimo, nu, kalbini prezidentą, premjerę, ten užsienio reikalų ministrą ir tau jau būtinai bus net ir įvykis.
Ir tuo atveju labai dažnai dabar Lietuvoje visas tas prasideda ne nuo nusišnekėjimo, o būtent kad apie nusišnekėjimą kažkas parašė. Nu, dažniausiai oponentas, politinis oponentas pasakė, a, va čia Petras nusišnekėjo, čia žiūrėkit, kaip va, dalykas, ane? Ir tada va tą oponento pasisakymą kažkas pasigauna, o žiūrėk, copy-paste paėmė pradinį šaltinį, komentarą kritikos, jau turi dvi pusės, nu, dar pridėti trečią pusę, ir tekstas garantuotas.
Tai dar patirinėjai Facebook'us, kieno nors kas dar ten
nusišnekinėjai ten smarkiai. Ir visi redaktoriai patenkinti, nes naujiena yra, turinys yra. Jo pridėtinė vertė, nu taip, kažkiek to yra, taip, bet realiai būtų žymiai svarbiau pasižiūrėti, tai ką, ne tai, kad nusišnekėjo, vat, nu, ką iš tiesų mes su biudžetu darysim, kaip mes gyvenskite mes.
O jūs, Jurga, reiškia, tiriamosios žurnalistikos konstruotojai, kaip jūsų veikia metodai, vis tiek, jums reikia turėti kažkokius šaltinius, iš kažkurios iškarapštyti, nežinau, ten per pažintis ar ne, kokiais būdais visą tai, nu, ten jūs neatskleisit, aišku, savo visos virtuvės galbūt, bet turbūt ne nuo Facebook'o pradeda tyrinėjimo.
Na, matot, aš jums pasakysiu, taip, mes turim prabangą, kaip ir visi analitikos žurnalistai, duoti temą ne tą pačią dieną, o su ją padirbėti. Na, vėlgi reikia skirti aktualių žanrą, kai žmogus turi šiandien ir čia paduoti informaciją ir duoti ją tokiomis sąlygomis, kai yra beprotiška konkurencija ir kai konkuruojama ne žinios turiniu, o jos pateikimo tempu. Kas greičiau parašys tą pirmą eilutę, to žinia nueis pirmą. Mes dirbame kaip viso pasaulio žurnalistai, remdamiesi žurnalistikos klasika. Mes turime turėti šaltinių, surinkti informaciją iš visų pusių ir neteikti savo požiūrio, bet pateikti informaciją, kurią turime tuo metu.
O nesinori kaip nors pagražinti ten su, su korbatkom, nes tas gyveikia, jį lengviau suvinioti dar, jeigu geras produktas, jį dar suvinioti į kokį nors ten blizgantį popierių.
Ir tie, kurie tam norui pasidavė, dabar transliuoja iš mitingų, kuriuose kursto žmonės daryti vieną ar kitą veiksmą.
Griežtai, tai vat yra. Bet tai gerai, vis tiek, grįžtant prie, sakykime, skandalų kūrimo arba žinučių ir žinių. Nors mes pradėjom, Jurga, čia sakyti, kad aišku, čia ne žurnalistika, vis tie rašymai apie visokias ten bunkių dantys ir dar paksaičių kelionės, bet iš tikrųjų, nu, juk tai yra žinutės, tam tikra žanra žurnalistikos ir tada, kai žmonės tą žanrą naudoja savo portaluose, tai ir virsta tam tikra žurnalistika. Ir ar nėra tam tikros devalvacijos, sakykim, žurnalistikos, kai staiga bandoma parduoti bet ką, kad tik tai būtų skaitomumas. Ir kitas klausimas, nu, įsivaizduok, kad jūs, pavyzdžiui, dirbtumėt vien tik ant tiriamosios žurnalistikos ir jūsų visas, pavyzdžiui, leidinys, sakykim, būtų, nu, išleistų, pavyzdžiui, LRT tyrimų skyriaus portalą būtų atskiras koks nors. Tai
viena tokių žinių. Pasaulyje.
Pasaulyje, taip. Kur gal ten rinka didelė, taip galėtų būti, bet Lietuvos mastu, ar tai įmanoma būtų, pavyzdžiui, ir kiek tos skaitomumas būtų, sakykime.
Ne, aš sakyčiau, kad jeigu mes žiūrime į klasikinius žanrus, tai taip turi būti visos rytis, pramogos taip pat, tik tai man apie pramogas kalbėti yra sudėtinga, nes aš į tą sritį visiškai nesigilinu ir, na, aš turbūt net ir žmonių nedaug ir nelabai pažįstu, nes žurnalistai, kaip ir visos kitos profesijos, turbūt bendrauja pagal savo darbo sritis labiau. Va, o kalbėti apie tai, kad pramogą parduoti lengviau, tikrai taip. Tada kyla klausimas, o kodėl rimtosios kultūros nėra taip lengva parduoti. Tai turbūt viskas atsiremia į tuos pačius klausytojus ir skaitytojus, kurie vis dėlto vartoja tai didžiąją dalimi, kas yra lengviau suvartotina. Tada prasideda kalbos, kad mes televizijos nežiūrime, mes portalų neskaitome, bet kai tu pasižiūri, ką tie neskaitantys skaito, tai yra ypatingai lengvas turinys ir kartais pagalvoji, kad tu portalų neskaito ir televizijos nežiūri todėl, kad net tas turinys jiem yra per sudėtingas.
Žmonės labai lengvai ieško lengvų, greitų sprendimų į sudėtingas problemas. Ir vat, jeigu mes pažiūrėtumėm, kuo išsiskiria, pavyzdžiui, tie tiesiai šviesiai galima sakyti, naujoji internetinė žiniasklaida, nu, YouTube'inė žiniasklaida šią kartais taip vadinu, ne, tai daugeliu atveju jie išsiskiria tuo, kad jie labai sudėtingas problemas turi labai paprastus ir greitus atsakymus. Jie iškart paaiškins sąmokslo teoriją, iškart sudėliaus mechanizmą, kur jokių išlygų, jokių klausimėlių, ir viskas ten aišku, ten raudona, ten žalia, ten juoda, ten balta. Tai va čia šitoje vietoje, man atrodo, didžioji bėda, nu, kaip bėda, nu, realybė tokia. 21 amžiui žmogus neturi laiko gilintis į jam sudėtingas temas ir jis ieško va to greito maisto. Nu, greito maisto jam tikrai atsiranda, kas patiekia.
Nu, tai visą laiką visos revoliucijos lozungais buvo.
Ir greito maisto restoranai, jie tikrai populiarūs Lietuvoje, ne? Tai šitoje, tai kodėl neturėtų būti greito maisto žiniasklaida nepopuliari. Jinai populiari ir turi, ir čia, kas dar įdomiau, ta, jinai gauna svorį. Tada, jeigu taip vat, reikėtų pasižiūrėti, vat, na, daug kas kritikuoja, ai, ten feikai, ten Kremlius pripirko botų ir tenai kelia rezultatus skaitomumo ten tokių ribinių kanalų. Aš smarkiai suabejočiau šito teiginiu. Tikrai yra Lietuvoje žmonių, kurie tuo domisi ir rimtai, kaip rimtus vertina, na, tikrai ribinio turinio kanalus. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, na, čia jau iš vis gaunasi tavęs, kad ne tik tai, kad tu žiniasklaidos cirke dalyvauji, bet tas cirkas tu jau iš anksto, žinai, kad ten nu, melo burbulėlis toksai, ir tu vis tiek ten dalyvauji, tau vat gera klausyt, kaip čia nai, tavo sudėtingas problemas greitai žmonės įsprendžia.
Gerai, dar vieną trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Ar žiniasklaida nepučia skandalų, bet tai šiandien aiškinamės ir apskritai skandalai ir jų poveikis visuomenės gyvenimui, kaip jie atsiranda ir kokią reikšmę turi čia mūsų gyvenime, ar da žmonės kiek įsigilina į tai, kas būna rimtai rašoma ir rimtai tyrinėjama žiniasklaida, apie tai kalbamės. Jurga Tvaskienė, LRT tyrimų skyriaus žurnalistė, Liutauras Ulevičius, viešųjų ryšių ekspertas. Jurga, apie pačių va, tų rimtųjų publikacijų skandalingų, kurios atskleidžia ten korupcijos atvejus įvairiausius piknaudžiavimą, ką tik tai nori, tai kas yra negerai. Bet kartais netrodo pačiai, kad, sakykime, daug darbo įdedi, o iš tikrųjų poveikis ne visada toks, kokio norėtum. Nu, ten prisimenam Narkevičiaus skandalą, ar ne, jis ten niekaip nesugebėjo net
poveikis
iš...
Poveikis yra, prisimenam.
Ne poveikis yra, bet iškrapštyti iš ministro posto buvo beveik neįmanoma ir taip ir liko neįmanoma, o atrodogi viskas aišku šiaip jau. Ir kiti momentai, kur vat, nu, tu darbuojasi, atrodo, kad nei pas tuos, apie kuriuos aprašome sąžinės nebeliko ir visuomenė kažkaip pasyviai reaguoja. Vat, koks pojūtis pačia?
Na, žiūrėkit, mūsų kartais irgi klausytojai, skaitytojai sako, vat jūs rašot, o tai kiek ministrų nuvertėt? Mhm. Iš tikrųjų, tas požiūris yra ir mano kai kurie kolegos iš kitų priemonių, tarkime, taip, giriasi, kiek skalpų jie pakabino ant savo sienos. Na, ne. Mūsų darbas nėra prokurorų darbas, nes mes neskelbiam apkaltinamų nuosprendžių. Bet sakyti, kad nėra poveikio visiškai neteisinga. Štai tarkim, mano kolegė Indrė Makairaitytė prieš 2 metus rašė apie Zuoko rinkiminius reikalus ir pinigų judėjimus. Tuo metu atrodė, kad niekas nevyksta, bet štai po 2 metų įvyko to klausimo svarstymas VRK ir buvo pasiremta būtent ta publikacija. Aš sakyčiau, kad dabar poveikis yra kaupiamasis. Na, tarkime, tas pats Narkevičius buvo sakančių, kad a, jum nepasisekė jo išversti iš ministro posto. Bet kas dabar yra Narkevičius? Politikas, Seimo narys, kažkam labai žinomas. Išvados buvo padarytos.
Pasikeis valdžios, pažiūrėsim, bet aišku, visaip gali būti. Mane tik tai vat dėl ko, tu sakai, kaupiamasis, tas yra čia tvarkoja ir greičiausiai tai yra teisinga, kad žmonės turi atmintį, prisimena ir abejoja jau tais politikais, kurie buvo prisidirbę kažkada, tai ir nors, aišku, pažiūrėsim, mero rinkimai čia neuž kalnų ir bus matyt, kiek prisimena, kiek neprisimena. Bet vat jeigu nebūna poveikio, mano akimi žiūrint, tai dar yra pavojingiau, nes tada visuomenė nuleidžia rankas ir sako, žiūrėkit, tiek visko buvo parašyta, tiek visko atskleista, o nieko neįvyko.
Bet matot, ir tada... tai priklauso nuo pačios visuomenės. Mm. Ne žurnalistas nuima vieną ar kitą pareigūną, ne žurnalistas pasodina į kalėjimą vieną ar kitą korumpuotą pareigūną. Tai yra visuomenės reakcijos reikalas. Jeigu jie reikalaus, kad tai būtų daroma, kad būtų atsakomybė, reikalai pajudės. Žurnalistai yra veidrodis. Žurnalistai atspindi, kas tai yra, ir surikiuoja faktus. Toliau sprendimą turi priimti tie, kam jį priklauso priimti, visų pirma, tai pačiai visuomeniai.
Čia gal tik tai Raigardui šiek tiek labiau gal pritarčiau iš tos pusės, kad anksčiau tarsi tas poveikis būdavo griežtesnis, greitesnis. Dabar jis toks yra užlaikytas, pavadinkim taip. Dabar jau niekas nepamiršta, tas tiesa, nes Google'as viską išsaugo, visi užmiršo, bet Google'as padeda. Bet anksčiau toks vaizdas, kad jeigu jau, ten sakydavo, laikraščių galima politiką užmušti, ne? Tai va dabar, su visa pagarba mūsų žiniasklaidos lyderiams, bet šiandien su laikraščiu ar su portalu politiko neužmuši. Perkirtinė prasme, ne?
Tai įvairiai būna. Atsiminkime vieną iš Šlaševičiūtės prasišnekėjimo čia žinių radijo, kai jinai po kelių davė ir to baigėsi karjerą.
Ir ten gal greičiau taip pat buvo politikų noras reaguoti konkrečiai.
Nes va šitoje vietoje, man atrodo, anksčiau tas iš tiesų, žiniasklaidos svoris buvo didesnis ir dabar akivaizdu, kai tas yra devalvavęsi, nes, man atrodo, galim sutikti su to, kad, jeigu taip svorį visuomeniai vertina, žiniasklaidos, lyderiai yra mažiau įtakingi negu anksčiau buvo. Anksčiau iš tiesų jie buvo ta tikroji ketvirtoji, jeigu ne ketvirtoji, gal net ir aukštesnė valdžia. Ne? Dabar, žiniasklaida taip, yra visuomenės dalyvis, bet kad jis būtų lemiantis, ypač turint omeny, kad iš tiesų tam tikros preferencijos visada galim pamatyti, vienas portalas labiau į tą pusę, kitas portalas į tą pusę ir taip toliau. Tai čia, man atrodo, tas vat, poveikis, jis gal...
Čia gal yra tas žiniasklaidos susmulkėjimas, kuomet, reiškia, mes tiek daug pateikėm visokių žinučių, kurios sukelia tą žiniasklaidos triukšmą, kad tai bargi netgi dėsto turbūt, Liutaurai pats kam nors turbūt dėsto apie tai, kad jeigu ten prisidirbo, taip jūs parašė, tai nebijokit, nes kitą dieną parašys apie kitą ką nors ir užgoš, ir, o tu gali niekaip nesimušti krūtinę.
Vis dažniau rekomendacija yra nereaguoti. Taip, tavo žiniasklaida padarė ir nereaguokit.
Ir mes šitą tikrai labai puikiai pastebime, nes nereagavimo taktika taiko mano jau ne pirmus metus ir jinai iš principo tikrai pasiteisina tam tikram kontekste. Manau vis dėl to, kad tai ne ilgalaikis dalykas. Bet šiuo atveju žiniasklaidos priemonė, žiniasklaidos kanalai turėtų suprasti, kad jiems svarbu užsitarnauti patikimumą. Kol jie nebus laikomi patikimais kanalais, tol tos reakcijos bus mažesnės negu galėtų būti.
Ir čia tiesiogiai susiję su tuo greito maisto informacija. Kai tu rodai nuskilusius dantis, tikėtina, kad parodęs rimtą korupcinį tyrimą, tu labai tikėtina, kad sulauksim mažiau dėmesio iš to nuskilusio danties skaitytojai tokiam turiniu.
Bet ar bus pokyčiai šitoj vietoj, nes jeigu...
Ta prasme, viskas blogės.
Jeigu sakykim, ten rodyti selo teismą ir ten surinkti reitingus kokius nors nieko negalvojant ir nieko nesiruošiant, tiesiog filmuojant ir nieko nedarant, yra didesnė graža, negu ten sėdėti, kaip sakė Jurga, mėnesį laiko ten muteliautis informacijoje, versti, ieškoti ten dar kažką ir rezultatas gal net ir nebūna toks, kaip ten, sakykim, tai tada kam išleisti krūvos pinigų? LRT gali tą daryti, sakykim,
Yra dar vienas labai esminis skirtumas. Kai tu reflektuoji gyvenimą, tu tiesiog reflektuoji, filmuoji, posėdi ir taip toliau. Tu iš esmės nelindi į konfliktus, o normali žinia sklaida turėtų būti visų priešas. Kitai tariant, čia kažkieno buvo geras pasakymas, geriausias žurnalistas tas, kuris neturi draugų, kuriam visi yra priešai. Ne? Tai va šitoje vietoje, kai tu darai vaizdavimą, tu priešų neprisirinki. Posėdis vyko, niekas nepasiginčys, o ne? Pasakė Petras, pasakė Onutė. Bet kai tu darai tyrimą, tai tu iš karto susirasi tik priešų. Normalioji žurnalistika draugų susiranda tik tai per savo skaitomumo didinimą ir pasitikėjimo didinimą. Tai tas pliusas auga toks labai sunkiai apčiuopiamas, o natūralu šiais laikais, kaip, pavyzdžiui, Europos Sąjungos pinigai ten kai kuriais atvejais sudaro gal net pusę arba du trečdalius biudžeto kai kurių komercinių kanalų, tai laba diena, tai kas norės gadinti santykius su ministerijom ar ten su dar kažko, jeigu iš to tu gyveni.
Uždaras ir vis dėlto pasakysiu, kad tiriamosios žurnalistikos žmonių daugėja ir ačiū Dievui, nes atsiminus tą nuopolio laiką prieš kokį 15 metų, kai tiriamoji žurnalistika apskritai buvo baigianti nunykti, dabar situacija yra kur kas geresnė. Ir kai kurios taip pat ir komercinės priemonės supranta, kad šitas žanras privalu būti, jeigu tu galvoji apie savo reputaciją.
Jeigu nori būti solidi žiniasklaidos.
LRT prieš 4 metus tiriamosios žurnalistikos skyriaus taip pat neturėjo ir turbūt jį įsteigus buvo labai daug abejonių, ar čia kažkas skaitys, ar čia kažkas žiūrės, bet mes dabar žiūrime į savo vertinimą, mes žiūrime, kaip į mus reaguoja tiek Lietuvos visuomenė, tiek tarptautinė bendruomenė ir aš galiu tvirtai pasakyti, kad tai pasiteisina.
Gerai, tai be abejo turėtų pasiteisinti, tai linkime visiems, kas vienaip ar kitaip imsis tiriamosios žurnalistikos, kad tai pasiteisintų, nes juk apie rimtus dalykus šnekam apie kartais valstybės išlikimo klausimus. Tai tiek, šiandien mūsų laidoje, ačiū visiems uždėmesi, tai buvo laida, mes tikrinam, iki kitų kartų.